Сәлем дуслар, бұл татарша подкаст милли һәм файдалы. Біз тұрмыш нинди генә ауыр ма, жеңел ме булуга карамастан, үзебезнең әби-бабайларыбыз, дәвәниләребез, дәвәтиләребез өйрәткәнчә, файдалы гадәтләрне кулланып, тыныч итеп, рәхәт итеп яшәү турында Гөлзирә белән сөйләшәбез.
Гөлзирә Гаязова 7 ел элек ауыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Сәлам, Гөлзирә.
Сәлам, сәлам алсу. Бик шатны сине ишетүмә кабат.
Бүген бик рәхәт тема. Безне дәваниләребезгә дә кайтарган, бала чагыбызга да кайтарган тема. Бүгенге көндә дә безне гореф-гадәтләребезгә нык бәйләгән тема ураза турында сөйләшәбез. Гөлзирә, ураза тотып караганың бармы? Беренче тапкыр тотканда ничә яшь иде, сөйләле?
Әйе, ураза тотканым бар, тотам. Мин гомумән ураза тотуга ничектер шундый җиңел килдем. Беренче тапкыр ничә яшьтә тотканымны менә хәзер генә әйтә алмыйм, ләкин бик яшь вакыттан ук тотмадым мин уразаны.
Балачакта үскәндә ураза тоткан кешене күреп үстеңме?
Мин кичкенә вакытта безнең ураза тотучыларны мин хәтерләмим, ләкин инде аннан соң әби тотты инде, бәлки минем бит инде әтинең әнисе, минем якын әбием дип әйтәм инде, ул 83 яшендә үлде, ләкин мин әле ул вакытта яш идем. Шуңа күрә мин аны менә хәзер хәтерләмим, тотканнардыр дип беләм, чөнки алар бик шундый дини кешеләр иделәр. Әти-әниләрем тотмады, тоткан кешеләр ул вакытта, мин бала чакта, мин үскән вакытта минем яшемдә андый ураза тотучылар бик юк иде ул вакытта.
Ни өчен сорыйм, бала чак хәтирәләрең юк инде, алайса авыз ачканда бер кичкенә генә җимеш ашап кую, хөрмә ашап кую дигән. Менә минем дә юк алар. Мин булай башкалардан күреп кенә беләм. Мин хәтерләмим. Бәлки үзең әйтмешли, чыннан да алар яшереп кенә тотканнардыр, бабай, әби, дәваниләр, ләкин безгә күрсәтеп түгел.
Әйе, бәлки шулайдыр, чөнки әлек бит инде ул үзең беләсең, ярамаган, тыелган да, шуңа күрә андый тиге ачыктан-ачык бәлки ураза тотучылар да булмагандыр ул вакытта. Ләкин әнинең сөйләвенә сөйләвеннән чыгып шуны әйтәсе килә. Ураза шушы элеккеге тормыш үзенең әти ул әби бабайлар аның әби бабайлары тормышы турында сораганда ул инде менә шу ураза вакытында аның әби бабайлары ураза тоткан һәм сәхәр вакытында манны бутқасы пішірәләр иде ди. Ол вақытта бетінде юқлық заманнар. Бізді шушы манны бутқасы ошарға дейп, балар білен бірге сәхәрге тұра үйдік ди, ояна үйдік ди. Ураза тұтмағанлар инде өздәрі, ләкен мен шушы сәхәрде тәмлі манны бутқасы демек. Манны бутқасы ол вақытта бик тіге хәр вақыт пішірілген ризық болмағандыр инде күресің. Сәхәрде пішірілгенге күрә, алар шушы сәхәргә уянып, бала чагалар инде маны ашырга тора торган булганнар. Менә шундый хатирәләр бар әнинең.
Мин үзем беренче тапкыр 17 яшемдә ураза тотып карадым. Ул чакта мин мәчеткә дини курсларга йөри башлаган идем һәм шунда бик акыллы, шундый сабыр остазыбыз бар иде. Шуннан өйрәнеп бик рәхәт чаклар иде. Шуннан соң күпмедер вакыт тотмадым бик озак. Аннан соң инде менә соңгы елларда бер ай буе булмаса да өлешчә ураза тотасым килде. Булдырган кадәр тотам һәм ул ураза тоткан көннәрдә булган кичерешләр алар әйтеп бетергесез. Алар минем балалар мисал өчен әни сөйләле дип сорарга яраталар. Менә мин алар өчен бөтен әйберне әзерләп куям, ашарга пешерү, ураза тотсам да ашарга пешерү бернинди проблема түгел. Мин аны күрмим, ул юк минем өчен. Менә алар килеп су ишеп китәләр. Әни ничек инде су ишәсен килмиймени? Юк, килмей, килмей. Менә ният һәм баш миендә ниндидер процесслар алар шундый зур роль уйный. Шулай бит, Гөлзирә, менә без баш миеннән башлаган ик бу серия подкастларны. Баш ниенең әһәмиәте һәм ният һәм ихтияр көче белән тамамларбыз, чөнки ураза тотуда да бу төп көч, төп энергия. Шулай бит.
Әлбәттә, әлбәттә. Моны, мәсәлән, мөселман халкы бит инде без моны шушы Рамазан аенда ураза тотабыз, ләкин мәсәлән, бүтән ил буенча, бүтән дөньяда бу оч тору дигән шундый аскеза буларак кабул итәләр кешеләр һәм кемдер мәсәлән суына ишеп торганда нишәдер көнне кемдер бөтенләй суда ишмәгән кешеләр бар. Мин интернеттан карап утырам андый кешеләрне. Алар үзләренең шушы практикаларын, шушы аскеза дип әйтәләр инде, мәсәлән, анда нишәдер көнлек бүлешәләр, сөйлиләр, нәрсәләр хис итәләр, нинди организмда нинди реакциялар бара. Шулар минем өчен чынлап та бик кызык. Менә безнең мөселман халкында инде ураза тоту Рамазан аена туры килә. Һәм бу безнең чынлап та детокс, чистарыну дип атала бит инде, мәсәлән, чистарыну начар теге организмны чистарту гына түгел, шулай ук менә рухи яктан да чистарыну, начар гайбәтләр сөйләшмәү, начар сүзләр сөйләмәү, башка кешеләргә начар караш белән карамаска. Бу бик чынлап та бик зур, бик мөһим бер тема.
Ишек әзерләнәбез без бу уразага.
Уразага әзерләнергә кирәк, чөнки бу уразага әзерләнү тагын да мөһимрәк әйбер. Уразага ничек әзерләнсәк, безнең уразабыз шулай җиңел узачак. Мәсәлән, без хиджама пиявкалар турында сөйләдек моннан алдагы тапшыруда. Менә бу хиджама пиявка сөлек куйдыру, хиджама ясату да уразага әзерлек буларак тәэсир итә ала. Чөнки хиджама ясату шулай ук детоксның чистарыну, организмның чистартуның бер төре булып тора. Сөлек куйдыру инде ул бөтенләй организмга файдалы булган матдәләр керә шушы сөлекнең төкереге белән. Һәм уразага әзерләнә башларга кирәк инде 1-2 атна алдан ук. Мәсәлән, ашауны әкренләп әзәйтергә порцияларын, шулай ук углеводларны әзәйтергә, мәсәлән, камыр ризыкларын әзәйтергә кирәк 2 атна кала. Никадәр күбрәк яхшырак әзерләнсәгез, уразага шулкадәр җиңелрәк булачак. Шулкадәр җиңелрәк, шулкадәр рәхәтрәк ураза тоту. Шулай ук су ишү, алдан ук организмны су ишергә кирәк, төрле, мәсәлән, анализларны биреп, витаминнарны карарга кирәк. Нинди состояниедә хәзерге вакытта сезнең организмда, анда мәсәлән, шулай ук тимер, башка витаминнар, гемоглобинны да тикшертергә кирәк, чөнки гемоглобин әгәр дә безнең инде нормадан төшкән була икән, бу шулай ук ураза тотканда ниндидер авырлыклар китереп чыгарырга мөмкин. Гемоглобинны да алдан ук нормальләштереп куярга кирәк. Хәтта 2 атна гына түгел, 1-2 ай алдан да әзерләнә башлаучылар булырга мөмкин. Никадәр алдан әзерләнә башлыйбыз икән, уразага шулкадәр безнең өчен бу ураза тоту җиңелрәк һәм организмга файдалырак. Уразаны без бит инде рухи яктан файдасы булсын өчен дип тотабыз күп очракта. Ләкин шулай ук аның физик яктан да файдасы бик күп. Чөнки чынлап та артык килограммлары булган кешеләргә бу бигрәк тә сизелә. Мәсәлән, мин үзем ураза вакытында анда 5 килога рәхәтләнеп кимим. 5 кило, бәлки артыграк та 5-7 килога кадәр. Ләкин әле мин теге бик андый, шуны үземне бик теге таза дип әйтмәс идем, ләкин шулай да бу шундый бер теге үзенчә бер бонус булып тора минем өчен. Рухи яктан да син үзеңне чистарынасың, һәм шулай ук физик яктан да битләр чистара, тән чистара, шундый теге әгәр дә ниндидер бичәле кешеләр бар икән, бу ураза вакытында әлбәттә моңа йогынтысы булачак, һәм шулай ук үзегезне күзгегә карап, инде бер ай ураза тотканнан соң, вау, дип әйтә торган шундый бер нәтиҗәгә киләчәксез. Синең үзеңнең нинди кызыклы вакыйгаларың бар ураза белән бәйле?
Иң кызыклысы ураза тотуымны белгәч кешеләр сорый инде, ничек инде суда эчми торасыңмы көне буе дип. Гәрчә кешеләргә шуны аңлату авыр, һәм аңлатмыйм да, Гөлзирә, беләсеңме? Ул аңлаган кеше аңлый аны. Андый әйберне аңламаганы аңламый. Ләкин менә син сөйләдең имә сәламәтлек өчен нинди күренә торган, шунда ук күренә торган файдасы була дигән имә. Ә менә рухи көч, ихтияр көче өчен дә аның файдасы шулкадәр зур була. Мин күбрәк шуны сизәм. Менә бу синең теге сериядә кадакка басу турында сөйләгәнең әле дә башымнан чыкмый имә. Менә мин нәкъ шуның белән чагыштырам уразаны да. Үзеңнең шикләреңне сынап карау, менә дөрес сүз таптым. Үзеңнең шикләреңне сынап карау, ни дәрәҗәгә кадәр үзеңне шикли аласың, ризыкта гына түгел, менә бу эмоция ягыннан да, кешеләр турында ношар фикер йөртү ягыннан да, ниндидер кискен әйбер әйтү ягыннан да бик тиз кабынып китәбез бит инде, имә, бөтен кеше арыган була, телефонга килгән берәр язуга шунда ук нәрсәдер җавап бирү, көтелмәгән уйламыйча имә бит. Менә шундый әйберләрдән дә арыну шул кадәр тынычлык бирә. Аларсыз да яшәп була икән, дөньяны әкренләп шулай итеп яхшыртып була икән, үзеңнән башларга була икән, моны дигән хис бирәм миңа ураза һәр вакыт. Аның дини ягы, әлбәттә, бик зур дини мәгънәсе турында башка кешеләр, белгечләр сөйләсен, без монда аның ул ягын сөйләшмибез, Гөлзирә, шулай бит.
Дини ягы да шул ук бит инде аның. Мәсәлән, дини ягыннан да китсәк, дин дә безнең тәнебез һәм рухыбыз чиста булсын дип әйтендеме? Шуңа күрә бу шулай ук, мәсәлән, бергә анда ураза вакытында бергә тупланып, бөтен теге дуслар, бөтен гаилә белән тупланып, сәхәр ашаулар, авыз ачулар, бу бит шундый матур күренеш.
Ә менә авыз ашканда, сәхәр ашаганда нәрсә ашарга дигәннән, мин мисал өчен бер стакан суын ашып куям, бер хөрмә ашап куям авыз ашканда. Син нишлисең? Синең ниндидер яраткан әйберләрең бармы? Уразага калдырган шуларны сөйләше.
Әйе, менә монда ураза тотканда бигрәк тә бу şey нәрсәгә кирәк, ризыкны яхшы иттереме? Мин аның турында аерым сөйләрмен дигән идем, ләкин хәзер уразага килеп җитте. Безнең бу соңгы тапшыру әлегә. Бәлки дәвам да итәрбез. Менә бу şeyне, дөрес итеп şeyне, ризыкныймы? Бик нык файдалы, бик кирәкле әйбер. Без бит инде хәзер шундый заманда яшибез, ашыгабыз. Шулык хәтта ураза тоткан кеше ул бит инде көне буе бер нәрсә ашамаган, ашыгып ашый башлый. Ләкин менә бу шәйнәүне ашаганда яхшы иттереп янда, әйме, элекеге кеше бит ул, белмим, элекеге кеше минемчә, менә мин хәтерлим, әби бабайлардан, алар шундый ашыкмыйлар иде ашаган вакытта. Белмим, син хәтерлисең икән аны. Ашаган вакытта ашыкмыйлар иде, шундый яхшы итеп шәйниләр иде.
Бик яхшы хәтерлим, дәвәниләрнең бер кайчанда ашыгып ашаганнары булмады. Ашарга чакырганда әйтеп куялар иде. Ашка тукмаш салдым, димәк ки, без балалар беләдерик, тукмаш 5-10 минутта пешеп җитә, димәк ки, 5-10 минут алдан без ашарга утырасын, куллар җуасын беләдерик. Ягъни ул ашау, капкалау юк иде бер кайчанда. Менә мин аның да дәвәнинең тынычлыгын, сәламәт яшәү гадәтен шуннан күрәм. Шуннан соң ашыкмыйча тәлинкәләргә бүлеп куеладыр я. Бөтен кеше утырганын көтәдерик. Димәк ки, без кайнар әйбер ашамый дирек, әз генә суына дирек ул, имә бит, менә ул бит кайнар әйбер ашау да бик зыянлы. Менә бик яхшы хәтерлеме, ие, дөрес әйтәсең.
Әйе, менә шулай ук ашау алдыннан дуа уку да, имә, ул бит нәрсә дигәнне аңлата. Ул шушы булган ризыкка рәхмәтле булу, имә. Ул бит чыннан да бик яхшы бер күренеш дип әйтәсем килә. Тиге шөкер итү булган ризыгыңа, менә хәзерге шушы өстәлеңдә торган ризыкка шөкер итү, рәхмәтле булу, бу теге ниндидер бер дини ягы гына түгел, моның көндәлек тормышта да моны һәр кеше үзенең тормышына ала белер, ала алыр дип әйтәсем килә. Чөнки без шун хәле хәзерге тормышта теге автомат шикелле ашыйбыз, бер нәрсәдә хәтта ризыкның тәмен дә хис итмибез кайсы вакытта, әйме, нинди тәмнәр бар, нинди тәмнәр бар ул ризыкта, нинди татлар бар ул ризыкта, әйме, нәрсәләр хис итәбез без бу ризыкны ашаганда. Менә әкрен генә шәйнәп шулай ук сөйләшмичә, мин шулай ук мәсәлән элек әби бабайлардан хәтерлим, ошаган вакытта сөйләшеп утырган кешене хәтерләмим. Белмим, сездә ничек иде?
Үйдә, үземнең үйдә, гаиләдә ошаганда бу зур проблема. Чөнки бөтен кеше каядыр ошыга һәм көне буе үйдә юк, без кичке ашка очрашып көне буе булган хәлләрне сөйләшәбез. Кай вакыт ул сөйләшүләр шулкадәр интенсив хисле була, кемнең нәрсә ашаганын да сизми калабыз. Һәм шул вакытта күбрәк мин әзерлим бит инде мәк кичке ашына. Минем җылысыларым килә Гөлзирә кай вакыт. Алар нинди тәмле әйбер ашаганнарын да сизми. Аша бетергәч кенә тәмле булды рәхмәт диләр дә автоматик рәвештә китеп баралар. Ә миңа аннары нәрсә ашадыгыз сез, тәмле булдымы, тегесе җитмәдеме, тагын салыйммы дигән сорауларга да булды әни, булды, рәхмәт дип, ягъни алар уйлый миңа ихтибар җитми калгандыр дип. Юк, миңа ихтибар җитә ул. Ризыкка, менә шулай итеп ризыкка, үзләренә файда китерә торган ризыкка ихтибар әз булды дип борчылам мин. Менә шундый әйбер бар, әйе. Нишектер аны борынгылардан искә алып, өйрәнеп, тагын нишектер кертергә кирәк әле үйдә дә. Барысы да менә бу безнең тиз барган тормышка бәйле инде. Шуннан тора, кичке аш шул бердәнбер очрашып сөйләшү вакыты булганга, аннары ашаганнан соң тагын бөтен кеше үз эшенә таралыша бит инде атна көннәрендә бигрәк тә.
Әйе, менә шушы гади генә булган әйберләрне кертеп җибәрсәң, даими көндәлек тормышыңа тормышыңның сыйфаты күпкә үзгәрүен хис итәчәк һәр кеше. Менә уразага килгәндә шушы чәйнәп ашау, яхшы итеп чәйнәп ашау, бигрәк тә син көне буе, ничә сәгатьләр буе бер нәрсә ашамаган килеш. Башта әлбәттә су ишеп кую. Су ишкәндә анда кем нәрсә куллана инде шул ук финик манда нәрсә. Ләкин мин үзем аны киңәш итмәс идем. Чөнки саулык сәламәтлек ягыннан караганда, мәсәлән, башта су ишергә кирәк. Әйе, җылы су ишәбез. Мәсәлән, көне буе ач булган кешегә ниндидер баллы әйберләр, баллы ризык кергәч организмына, бу безнең инсулинны бик нык арттыра. Шундук арттыра һәм безнең организм бик тагын да күп ашарга тиге мөмкин шул инсулин арткан вакытта. Шуңа күрә менә бит элеккеге кешеләр ураза тотканда, авыз ачканда күбрәк су һәм тоз белән авыз ачканнар. Чөнки безнең организмга шушы көне буе ач торган вакытта безнең организмнан организмга тоз да кирәк. Шикәр түгел, нәкъ менә тоз. Анар инде сәхәрдә шулай ук кайсы бер кеше ашамый бит инде иртә белән төн уртасы дибеме, ләкин ашарга киңәш итәр идем, чөнки шушы сәхәрдә ашау, мәсәлән, чынлап та дөрес туплану, бу безнең уразабызны чынлап та бик җиңеләйтә. Мәсәлән, анда йомырка, шундый туклыклы ризыклар ашарга кирәк. Камыр ризыклары түгел, ә менә йомырка, бавыр манда, ниндидер итле әйберләрме, тагын мәсәлән, теге чечевица, бобовый дибез бит инде, ясмыклар, әйе, шундый әйберләр ашасаң да бик файдалы, кем ит ашамый. Шундый әйберләр бик нык безне туктыта. Аннары инде кичкә, әлбәттә, авыз ачканда шушы су ишеп кую, су ишу инде бик күп су ишергә кирәк. Һәм ашаганда да ашауның менә шушы чәйнәп, әйбәтләп, тәмен белеп, бөтен үзебезнең менә шушы теге бөтен ауыздагы рефлекторларны дип әйтәбез без инде, әйе, кулланып, бөтенесен аларны кушып, нинди тәм хис итәм мин хәзер, әшеме, баллымы, нинди тәмләр бар монда дип, шулай итеп уйлап, тәмле итеп, матур тәлинкәләргә куеп, бу гадәтләрне һәр көндә куллана аласыз. Мәсәлән, әлбәттә матур тәлинкәләргә, аны ашамлыкны, ризыкны куеп, матур иттереп, өстәлне матур итеп әзерләп ашасаң, ул бөтенләй башка төрле кәйеп.
Болар барысы да ниндидер мөмкин түгел әйберләр кебек тоелса да, алар бик мөмкин. Менә үземдә синең белән сөйләшкән арада шушы подкастта Түрлү-түрлү олымдарын өзімді қолланып қорадым. Герше менім тұрмышым бик тез бара, мен бик көп кіші білен ілімтеді тұрам. Олар менім ердемге мұқтаж. Мен бірсінде ердемсіз де, иқтибарсыз да қолдыра алмайым. Шоңа көре мен болдыра алмам дегенде де болдырдым қойбір әйбірлеріні. Біздің дәуенелер кебек 95 ешке, 100 ешке қадар сәлемет оқыл білен ешерге еді. Мен шондай тілек менім.
Әйе, әлбәттә, біз мына хәзер инде 10 серия яздырдық сенің белән. Шушы 10 сериядан үзебезнең тормышка, шушы көндәлек тормышка ниндидер бер нишәсен генә кертеп җибәрсәң дә, монда бер ниндидә теге зур акчалар таләп иткән име, зур ниндидер ихтияр кеше таләп иткән әйберләр бар дип әйтә алмыйм мин. Моны һәр кеше эшли ала үзенең тормышында. Һәр көндәлек тормышка кертеп җибәрсәк тә, шушы бер нишәсен генә булса да, безнең тормышыбыз әлбәттә яхшы якка үзгәргәнен һәр кеше аны күрәчәк, сизәчәк. Шуңа күрә бу һәр беребезнең үзебезнең кулларыбызда дип әйтәсе килә. Җаваплылык үзебезнең кулыбызда.
Гөлзирә, сиңа бик зур рәхмәт. Әгәр бу сөйләшүләрне дәвам итәсебез килсә, тыңлаучыларыбыз сораса, үзебезнең сөйләшерлек темалар булса, темалар күп, без яңа сериядә дәвам итербез.
Бу саулык, сәламәтлек, дөрес көндәлек гадәтләр, безнең элеккеге әби-бабайларыбызның тормышыннан чыгып, менә шушылай анализлау. Минем үземә дә шундый ошады. Бу теманы әле дәвам итергә, моның турында сөйләргә бик күп сөйләр сүзләр сынлап та бик күп. Ләкин һәр кеше шушы үзенең әби бабайларының тормышына әйләнеп карап, элеккеге безнең әби бабайларыбыз никадәр шундый көчле рухлы, ихтияр көче нык булган, шундый авыр заманнарда үзләре сынмаган, сыгылмаган һәм шулай безнең кебек шундый чынлап та көчле буын үстереп, хәзерге көндә дә без менә аларны хәтерләп, аларга ихтибар итеп, шул тормышны чынлап та аларның авыр тормышына сокланып, үзебезнең хәзерге вакытта никадәр рәхәт тормышта яшәүебезне аңлап, шушы тормышыбызның кадерен белеп, шушы тормышыбызга рәхмәтле булып, һәр көн үзебезнең тормышыбызның сыйфатын үзгәртергә сәләтле икәнебезне аңласак иде дигән сүз белән бетерәсем килә шушы сөйләшүне. Без һәр көн без үзебез җаваплы үзебезнең тормышыбызның никадәр сыйфатлы булуына, никадәр саулык, никадәр сәламәт булуына бары тик без үзебез генә җаваплы. Шуңа күрә, дуслар, тормыш өчен, үзегезнең сыйфатлы тормышыгыз өчен җаваплылыгызны үзегезнең кулларыгызга алып, мин моны булдырам, мин эшлим, мин моны үземнең тормышыма кертеп җибәрәм дип матур тормышта яшәүегезне теләп калабыз.
Әлегә бу Татарча подкаст милли һәм файдалы дигән серияның соңгы 10-нчы чыгарылышы булды. Аларның барысында сез иң яраткан үзегезнең подкастлар платформаларыгызда таба аласыз. Эзләгез Татарча подкаст милли һәм файдалы. Сораулар булса, языгыз. Алсу һәм Гөлзирә булдым.